Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото, политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров, Стефан Георгиев. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
А с тях традиционната за това време форма, обзор на деня, на информационно-публицистичния ден. Днес, четвъртък, 7 февруари 2013 година. И така много събития. В разговор с моите гости преди да влезем в студиото, разменихме няколко мисли, че просто не знаем откъде да започнем, толкова много и толкова важни събития тези дни. Но все пак струва ми се, че на първо място излиза ситуацията след съобщението на вътрешния министър Цветан Цветанов за признание, че шиитската радикална групировка Хизбула е съпричастна към атентата в Бургас. Какво на практика означава това, че София стана говорител на една от тезите, на една от версиите, на една от възможностите, за да не кажа на една от страните? Променя ли се нещо в и около България? Как оценявате вие? Иван Начев.
Променя се според мен доста, защото първо България, освен всичко останало, се позиционира в групата на така да кажем, тези, които подкрепят новата външнополитическа линия на Съединените американски щати. И съответно Великобритания, защото това, което видяхме веднага след това, беше именно реакцията на тези две държави, които подкрепиха българската страна. Това обаче, което е по-особеното, е, че всъщност то се случва доста време след атентата. И изваждането на бял свят отново на атентата всъщност показва, бих казал, от една страна безпомощността на българските служби да решат сами проблема, от друга страна това, че България е загубила окончателно външнополитическото си влияние и се опитва, заемайки една или друга страна, да се позиционира. Какво имам предвид? Имам предвид, че по принцип Хизбула ние наблюдаваме в последно време губи позиции в арабския свят, разбира се, и двете нейни крила и политическото, съответно и военното, са в тази ситуация. Поради това, че подкрепят малко или повече един лидер, срещу когото американците се борят от известно време насам. Може би заради това и следваме такава политика, но пак показва безпомощност, тъй като изоставя основния стремеж на българската външна дипломация да бъде, така се каже, политически фактор на Балканите преди всичко. И превръща, разбира се, България в една възможна точка на реакция от страна на Хизбула, ако действително тя стои зад този атентат.
Впрочем, дали стои или не стои, окончателни данни няма по този повод. Днес BBC се обърна към лидера на БСП и на европейските социалисти Станишев, който какво казва? Той казва така: ние сме страната, която е най-заинтересована да бъдат установени всички факти и цялата истина за терористичния акт, защото ние го преживяхме. Имаме интерес да има ясни окончателни резултати. Призовах правителството, казва Станишев, да бъде отговорно и също така да си дава сметка за последиците за политиката на Евросъюза в региона. Той, Станишев, изтъква, че без съмнение България е силен и лоялен партньор на Съединените щати и на Евросъюза, като член на НАТО и на Евросъюза, но на първо място страната ни има национален интерес и трябва да води много балансирана и разумна политика в арабския свят. Сега, слушайки това, което е казал Станишев, си задавам въпроса как наистина да се конструира нашата вътрешна, пък и външна политика, след като са толкова противоречиви и показателни в същото време реакциите, които се получиха в световен мащаб след изявлението на Станишев и след заемането на позицията на София като говорител основен по този проблем. Така, сериозни поздравления от Вашингтон, Лондон и Тел Авив. Сериозен размисъл обаче в Брюксел, Париж и Берлин. Шефа на Европол Уейн Райт казва: съгласен съм, че атаката е с ливански происход, но характерната връзка с Хизбула не е толкова сигурна. От самия Бейрут, официален Ливан, казва: да, ще сътрудничим, изявяват готовност да сътрудничат в разследването на атентата в Бургас, но не бива да забравяме, че Хизбула е част от управлението в момента на Ливан. Хизбула е част от официалното правителство на тази държава. И затова аз си задавам въпроса: как една малка България да конструира своята вътрешна и външна политика, така че да бъде в добри отношения, добре с всички тези, които изразяват толкова противоречиви позиции.
И тя не може да бъде с всички, нали, то е очевидно.
Така?
Но това, което искам да кажа в допълнение е все пак, че това не е в почерка на Хизбула. Значи всеки един международник, всеки един, който се наблюдава, да кажем, тероризма, антитероризма, изобщо развитието на подобен род организации и особено дейността на Хизбула, знае много добре, че от 2002 година насам, т.е. вече 10 години, тя такива акции не е предприемала. Тоест, за да се хвърли едно такова обвинение, трябва да имаш много сериозни доказателства, да, в тази ситуация. И затова не случайно преди малко споменах двете крила, политическото и военното, на Хизбула. Защото ти тук се изправяш срещу, не само срещу Хизбула, а срещу голяма част от арабския свят като цяло, срещу всякакъв род подобни групировки. Защото ето виждаме кои държави стоят в едната група и съответно какви съмнения има в другата, защото в крайна сметка има в тези държави, за които споменахме, нали, включително и самия Европейски съюз, имат една много по-внимателна политика, значи не може от една страна Иран да бъде стратегически партньор на Европейския съюз, от друга страна ти да обвиняваш Хизбула, нали, зад която стои в крайна сметка Иран малко или повече, в един такъв акт, още повече в момента, в който, нали, има много сериозни проблеми и с миграция, и с бежанци, и с какво ли не още.
Впрочем, тук е много важно в България да си отговори на въпрос. Да, ние трябва да бъдем лоялни към нашите съюзници и в НАТО, и в Европейски съюз. Но тази лоялност означава ли към едни да бъдем по-лоялни, а пък към други по-малко лоялни? Защото тук изборът едва ли не опира и до това. Дали с Европейския съюз, образно казано Брюксел, Лондон, Брюксел, Париж и Берлин, или Тел Авив, Вашингтон, Лондон? Защото в крайна сметка там е разликата в позициите. И тук възниква и въпроса, за който много коментатори говорят и анализират, но никой не стига до края, според мен. Наистина ли сме били подложени на толкова силен натиск? За да кажем, да, това е Хизбула.
Да, според мен сме били и то има достатъчно знаци за това, да. Пак аз ще се намеся. Първо, забележете подкрепата за правителството в европейски мащаб, тя всява все по-малка и по-малка. Почти всички европейски лидери, ако не явно, то поне по други знаци са се разграничили от нашето правителство и включително от нашия министър-председател. От друга страна, както знаем, нашия вице-премиер, който се грижи за нашата сигурност всеки дневно и изчастно, беше доста дълго време в Съединените щати. Подобен род посещения не се провежда толкова дълго време, освен ако не се случва нещо друго, за което, разбира се, ние не знаем, не бяхме информирани. И в този смисъл очевидно има някакъв натиск, както очевидно беше много бърза реакцията на тези няколко държави, които споменахте. Разбира се, Израел много заинтересован от цялата тази ситуация, но най-вече Великобритания и Съединените щати. Тоест, оформя се вътре в Европейския съюз отново тази ос, която имаше преди известно време, а именно проамериканската на Великобритания от една страна и другата, която условно казано бих нарекал проевропейска, колкото и така да звучи не на място, защото в крайна сметка едната цели запазването на мира и сигурността вътре в самия Европейски съюз, докато другата обслужва по-скоро американските външнополитически интереси.
Впрочем, към вашите разсъждения трябва да добавим и много екстреното посещение на Израел от външния ни министър, необявено предварително, обикновено външен министър, за да пости една държава, се знае много преди това и графика се прави доста време, уточнявайки се кога ще присъства на такова посещение, какви ще бъдат разговорите. И естествено всичко това насложено даде основание да се говори за един сериозен натиск. Впрочем, като говорим за натиск, защо трябва да оставаме с впечатление, че натиск идва само от една страна, от Съединените щати, Тел Авив и Лондон? А какво правят през това време европейските столици спрямо нас? Нима те са ни оставили просто ей така сами да си решаваме нашите въпроси? Страхил Делийски.
За да отговоря на този въпрос, ще ни помогне така въвеждането на още един параметър.
Да?
И това е, нека да го наречем, качеството на управлението на България и в този случай качеството на българската дипломация. Сега, тук може да не... Дори аз си давам сметка, че дори от столиците, които вие споменахте, дори може да имам чак такъв натиск. Нищо чудно тази прибързана реакция от София да се дължи на някакъв тип престараване с оглед на това, което Иван каза, възможността и желанието да се търсят партньори различни от европейските, защото там сме си изкъсали квитанциите, ако мога така да кажа. Така че вероятността за престараването с оглед на това да се харесаме на някого малко повече, аз не я изключвам. Към тази вероятност, като добавиме и наистина дефицитите в управленските умения на всички нива, не само във външно министерство, те го доказаха с няколко акта през своето управление, ми се струва, че като събереме вероятността от престараване плюс управленските дефицити, можем да видим една картина, в която натискът да не ни се струва чак толкова силен и чак толкова като основен обяснителен модел. Но при всички положения, начина по който ние изказахме позицията си, ако щете, безпомощността на вътрешния министър и така, няма да коментирам неговите словесни еквилибристики по темата, но това говори за така, за наличието на, как да кажа, няма нищо подготвено от българска страна, няма никаква стратегия, ние просто реагираме, изчакваме. Някой път не изчакваме, но
в случая
гледаме малко, да се ориентим конюнктурно.
Да, и тогава пък се задава въпроса защо го правим, но това след малко, защото сега следва кратка рекламна пауза.
Радио КАДЕ. Радио
КАДЕ. С мен Клара Маринова.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна, с неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевгаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на далсиад.com.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко.
освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
А в студиото на Радио К2 продължаваме нашия разговор, анализ, коментар на най-важните събития с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров и Стефан Георгиев. И така, ясно е, че не можеш да не се съобразяваш с заобикалящия те свят. Няма как. Ясно е, че трябва политиката да бъде много гъвкава, много лоялна, много позитивна, но хареса ми в изявлението на Станишев това, че тя трябва да бъде обвързана с националните интереси. Сега, след като приемаш функцията да бъдеш говорител на една от тезите или на двете тези или на всички тези, поне си поискай цената. Грубо е казано. Много грубо го казвам. Но така е в международните отношения. То така е и във вътрешните, но пък особено в международните. Значи поставяш условието, какво аз получавам от това. Ние в случая какво получаваме? Ставаме ли нова мишена? Поредната. Ставаме. Така или иначе. Защото заемаме едната от двете позиции. В замяна на това какво получаваме? Увеличава ли се външната, като почнете помощ, подкрепа, логистика за нас от Вашингтон, от Тел-Авив, от Лондон? Или не? Ако бяхме взели другата позиция, Западна Европа, щеше ли да ни окаже помощ, подкрепа, нещо да получим от тях? Или в крайна сметка ние пак си оставаме сами, но какво беше там и солта и тоягите? Значи, Стефан Георгиев.
Относно казус с атентата в Бургас, аз бих обърнал внимание по-скоро на начина, по който ние достигнахме до тази позиция, която беше обявена официално преди два дни. И по-скоро...
Не, тя беше обявена още когато стана атентата по един или друг повод.
Гледна точка на това как българската държава формира една официална позиция.
Така.
Сега, ако направим много бърз преглед на цялата външна политика на сегашния кабинет, всички се спомнят как преди 3,5 години господин Борисов ни обясни, че нашата политика спрямо Близки Исток е много балансирана поради силата на прости аргумент с дюнер.
Да, да, за всеки смисъл, има дюнер джинис.
Само този факт, като се припомня, но там нататък вече може да проследим и поредица от провали, като преминем през неколкократното ни отказване за Шенген през последните няколко месеца и изключително небалансираната позиция относно Македония. Та да достигнем до този съвет за национална сигурност, който се проведе преди два дни, който цели като орган и инструмент на президента на републиката да изработи обща позиция на така да се каже, политическия елит. Защото така или иначе в съвета членуват и участват както и управляващи, така и опозицията. И този съвет би следвало да изработва една обща позиция на държавата.
Да.
Сега, Бога ми, представете си как е възможно преди самия съвет да е започнал, Вашингтон Пост 6 или 8 часа да излиза с статия, която да разказва каква ще бъде позицията на Консултативния съвет за национална сигурност. Подяволите, защо трябва този съвет изобщо да се събира, след като вече медиите зад океана могат да ни обяснят какъв ще е резултата от събирането на този съвет. В този смисъл, чисто процедурно, чисто на институционално ниво, говорим за дефицит на разбиране, начина по който би трябвало да се изработва една национална позиция.
Да.
А ако прибавим към това и ако е вярно това, което излезе и в днешните медии, че президента непряко се разграничава от тази позиция за Хизбула и че може би на Консултативния съвет е стигнато до общото решение Хизбула да не се обявява
все още.
За какво става въпрос, след като 15 минути по-късно вътрешния министър излиза и го казва. Значи, тук имаме изначално неработещи институции.
Да.
Значи, институцията на президента абсолютно нелегитимна. Делегитимирана в момента, в който вътрешния министър
се продължи такова съгласие. Стефан, по-нататък. Днес какво се случва? Значи вчера разбираме, че президента не е застанал на позицията все още да се съобщава за Хизбула. Днес президента пред журналисти специално подчертава колко е правилна тази позиция, колко вярна е позицията на Цветан Цветанов, колко добре е свършена работа от всички органи, които се занимават с терористичния акт в Бургас. И това нещо, същия този президент, който вчера заявяваше под сурдинка друго, днес грамогласно обявява, всичко е идеално точно при Цветан Цветанов. Впрочем, има още един нюанс. Макар и плахо, вчера главният прокурор Цацаров се разграничи от позицията на Цветанов. Според обвинител номер едно в България, в момента прокуратурата не разполага с достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.
Мога ли кажа две думи за Хизбула? Както каза колегата, аз съм абсолютно съгласен с него. Хизбула е не просто част от управлението на Ливан в момента. Хизбула е част от изключително сложната архитектура на международните отношения, не само в Близкия изток, а и в световен план. Това е една организация, която по никакъв начин не трябва да бъде подценявана, като тук не говоря за изразяване на страх от страна на нашата държава или управление. Говоря за това, че дори на датата на извършване на атентата, около 30 минути след взрива на Бургаското летище, канал 10, израелския канал, обяви, че това е Хизбула. Ние все пак удържахме до февруари да не обявим, че това е Хизбула, въпреки че дори в момента, в който артикулирахме някаква позиция, колкото и странна да е тя, тъй като за всеки човек е ясно в съвременния тероризъм, че при непоета отговорност на конкретен терористичен акт да бъдат намерени конкретни доказателства, че те да се приведат по начин, по който да бъдат наистина годни в съд и цялата тази процедура да бъде абсолютно коректно извършена. Ясно е, че България няма този ресурс. Ние нямаме служби. Няма как да направим.
Съюзническите служби активно действат.
Да, за това пък ние имаме партньорски служби, които явно ни захранват с информация, която е, може би, Хизбула е тази, която извърши атентат на вашето летище, но вие ще вземете тезата, че сте сигурни в това. Ако ние наистина сме сигурни в това, както явно нашия вице-премьер е, то тогава просто да се върнем на въпроса за националната сигурност, защото все пак беше консултативен съвет по национална сигурност. Каква национална сигурност носи на България това негово изказване, тъй като за всички е ясно, че доктрината Дюнер се провали.
Да.
Няма какво да коментираме въобще това изказване, макар и старо. Тя се провали и от нечовешки живот на наша територия. И освен, че тя се провали, за всеки, който е полуграмотен в нашите служби за сигурност, е ясно, че има логистична подкрепа за този акт на наша територия. Това значи, че има така наречените спящи клетки, които са тук в България. Аз не го казвам, за да плаша някакво. То е ясно на всеки. Ясно е, че тази бомба е сглобявана в България от хора, които може би не са с български произход, но те са били тук. И никой не е разбрал, че те са тук и какво правят преди атентата. Та, какво всъщност не носи тая позиция в момента, като се обявяваме за хипотезата, че Хизбула е бомбардирала нашето летище? Никаква. Но всъщност, колко много рискуваме, никой не си дава сметка. Това е въпросът реалния. Че никой не дава сметка за говоренето на политиците като това, което следва от него, а не просто като артикулиране на позиция, зададена от партньорски служби или партньорски държави.
Да, защото...
Иван, начин.
Да допълня, нали, това, което каза Христо. Защото в тази ситуация по-адекватната реакция би била вътрешно министерство с всички възможни служби да може да гарантира изобщо сигурността на българските граждани, границите, нали, очевидно има пропуски.
А така, като се взехме с тази роля, готови ли сме ние да поемем и последствията? Точно така.
Да, именно. И от самото начало, както каза, нали, преди това е Христо, ние виждаме, че имаме пропуски в нашата вътрешна сигурност, на границите и къде ли не вече. И вместо да се вземат мерки в тази посока, ние всъщност създаваме много повече проблеми пред сигурността. Но тук за мен има и още един въпрос. Кому беше нужно изобщо точно сега да се говори за това нещо? Mm-hmm. Защото аз така не си спомням в тези няколко месеца, които минаха от атентата, да кажат, че до 6 месеца ние ще обявим резултати или еди кога си ние ще кажем.
Дори напротив,
какво
вие
е.
Си спомняте колко
и сега изведнъж, нали,
премиера казваше, че когато всичко е готово, когато имаме издържани доказателства за председа, тогава ще съобщим. Това поне беше позицията на Бойко Борисов до онзи ден.
Да, и сега изведнъж тази позиция се появява така от нищото.
След две командировки. Една на вице-премьера в Съединените щати и продължителна.
Няма ли друга цел да отклони нашето внимание от много по-сериозен въпрос, който стои в пространството и който трябва да дискутираме, а не...
Ще го дискутираме и него.
Другия, но той е пак сериозен този.
Значи, тук искам да припомня и още нещо. Борисов нееднократно заявяваше, че няма да прави компромиси със своята лична сигурност. Спомняте си, то се в контекста на този проблем, бургаския атентат. В такъв случай, защо неговата сигурност да бъде гарантирана, а моята, вашата, на нас, обикновените хора, никой не ни казва, ще ни бъде ли гарантирана сигурността? Ето аз задавам сега въпрос. България има ли възможността, опита, средствата, за да се включи като активна страна в борбата с тероризма? Защото това е една от най-скъпите дейности в момента в света.
Защото вие сами преди малко казахте, кой знае арабски? Кои са нашите служби, които знаят, например, и могат, оставете на извън територията на България, на територията на България да следят този процес. Е, ние виждаме как се развива процеса в Пазарджик. Ние не можем да намерим хора, които да разберат тези книги, аджеба, нали, за какво става въпрос. В този смисъл, абсолютно и категорично можем да дадем отговор не, защото не само знанието на арабски, познаването на цялата тая среда, познаването на дейността на организацията, не само на Хизбула, на множество други организации. Тоест, ние атакувайки в момента Хизбула, можем да си навлечем не толкова ответна реакция на самата Хизбула, колкото на множество други подобни организации в, не само в арабския свят, а включително, може би, и в България, и в Европейския съюз, които съществуват, само защото, виждаш ли, изведнъж се позиционираме в някаква групичка, на която вие съвсем правилно казахте, какво печелим от цялата тази работа?
Да.
Защото ако ние печелим изчистване на образа на премиера, нали, поне нека да ни кажат. Да, едно. Но като граждани какво печелим, нали, това е вече съвсем
ние,
различно.
Ние, да речем, получаваме ли изключителна техника за нашата национална сигурност, изключителни специалисти, които да подготвят наши кадри, изключителни приоритети да ни се дават средства за структуриране на нашите служби и така нататък. Така би го разбрала до някъде, защото ти ставаш говорител, аз това за един път ще го повторя тази вечер, защото ние се превърнахме в говорител на нещо, на няколко, на една ситуация, на една тенденция, на няколко правителства. Тогава се казва да, срещу еди какво си. Грубо звучи, но това е съвременния свят. Към края на предаването ще стане дума, че тази вечер вече са започнали срещата на върха на Евросъюза. Всеки си поставя своите условия. Ето, тук насъбрах днес изявленията на министър-председателите на държавите от еврозоната. Всеки си поставя своите условия, казва, няма да се съобразявам с други.
Защото знаят какво искат.
А така, знаят си позицията, знаят си целта, знаят и как да си дигат цената. Но за да завършим с темата за бургаския атентат и резултатите след това от него, трябва непременно да отбележим още веднъж и това. Кой в тази ситуация подкрепи нашата позиция и кой от тук нататък ще мисли как да се развиват обстоятелствата около този въпрос? Вътре в страната има известни противоречия. За да не кажа, че са много дълбоки, по партиен принцип на опозиция и управляващи. Но ето и прокурора, главният прокурор на държавата, и той не е убеден, че това е вече заключителният акорд на всички разследващи действия, които сме осъществили, и че доказателствата са годни за съд. Очевидно президента не е до край застанал зад позицията на Цветанов. Самия факт, че вчера беше на едно мнение, днес е на друго. Не чухме премиер в интерес на истината. В такива случаи обикновено премиера е този, който обявява позицията. В нашия случай нито президента, нито премиера, един вице-премиер обявява позицията. И така, какво развитие от тук нататък на този феномен, който си зародихме вчера, не онзи ден? Страхил Делийски.
Мисля, че това резултат от тази спешна дипломатическа интервенция на едно министъра на вътрешните работи, което е наистина парадоксално, но във вътрешно-политически план резултата е така задълбочаване, ако можем да кажем, на политическата изолация на ГЕРБ. Нямаше така политическа партия, с много малки изключения, но те са, няма смисъл да ги споменаваме в ефир, която да застане зад позицията на българското правителство.
Напротив, от дясно до ляво напротив, всичко още взето се дистанцира.
Абсолютно целият политически спектър. Естествено, това е в резултат и на опозиционната позиция, но не само. Това е оценка, ако щете, за способността на ГЕРБ да формулират национални приоритети. Оценка за способност на всички партии, за способността на ГЕРБ, ако щете, след половин години да оглават правителство. Mm-hmm. Защото това са в рамките на тези теми се показва доколко една партия има възможност да си партнира с други партии. Защото при всички поведения на ГЕРБ ще се наложи.
А тук всички застанаха срещу ГЕРБ.
Тук всички застанаха
срещу ГЕРБ. Говорим за парламентарно представените
партии. Което за пореден път говори, че този дипломатически ход на господин Цветанов,
изключителен ход,
не е стратегически съобразен с това, което се случва в България. Така че в това не можем да ги обвиним.
Да.
Другото нещо, което ми се струва, че ще се отрази във вътрешно-политически аспект, е за динамиката на разговора за това къде се намират в момента ГЕРБ в сърцата на български избирател. В рамките и на...
Запомнете си мисълта, защото на този етап трябва да приключим. Следва рекламна пауза, новините в 19 и след това отново в студиото на Радио К2 за втората част на нашия обзор на деня.